Vai zini, kāda saistība slavenā austriešu komponista Wolfganga Amadeja Mocarta klarnetē ar Rīgu? Kad Mocarts ar ģimeni ieradās Vīnē, viņš iepazinās ar Antonu Štadleru, tolaik spožāko un ievērojamāko klarnetistu, kura spēli Mocarts abrīnoja vēstulēs savam tēvam. Par Antonu Štadlera spēli teikti šādi vārdi. Nekad neesmu dzirdējis ko līdzīgu tam, ko jūs spējat izpildīt uz savu instrumentu. Jūsu instrumenta tonis ir tik maigs, tik smalks, ka neviens, kam ir sirds, tam nespēj pretoties. Klarnete tikai 18. Gadsimta otrajā pusē sāka iekarot pastāvīgu vietu uz koncertu skatuvēm un orķestra partitūrās, jo līdz šim šo instrumentu spēlēja orķestra oboisti vai fagotisti, bet līdz ar pirmo solistu parādīšanos auga arī instrumenta prestižs un repertuārs. Pēc Mocarta un Štadlera satikšanās Vīnē 1781. Gadā visās Mocarta operās partitūrās parādās klarnetes. Nozīmīgākie darbi šim instrumentam, tād kā klarnetes kvintets lā mažorā ar Keheļa katalogu numuru 581 un arī koncerts klarnetei ar katalogu numuru 462, bija rakstīti Vīnes labākajam klarnetistam Antonam Štadleram. Viņus saistīja arī cieša draudzība. Sarakstē un ikdienā viņi viens otru uzrunāja par brāli, kā bija ierasts brīvmūrnieku ložā, kurā abi atradās. Un bija arī trešais. Viens no redzamākajiem Vīnes instrumentu meistariem – Teodors Lots. Visus trīs vienoja brīvmūrniecība, klarnete un mūzika. Un šis ir viens no piemēriem mūzikas vēsturē, kā sadarbojoties komponistam, izpildītājam un instrumentu meistaram, rodas uzlabojumi instrumentu uzbūvē, kurus komponists nekavējoties steidz atklāt mūzikā, jo augstāk minētie skaņdarbi radušies tieši šajā sadarbībā. Jaunā baseta klarnete Antona Štadlera rokās, kuras apakšējais reģistrs salīdzinājumā ar tā saucamo A klarneti paplašināts par 4 pustoņiem, Mocarta klarnetes kvintetā un koncertā demonstrē savas labākās īpašības – maigu un samtainu skanējumu zemajā reģistrā, kas Mocarta prāt lieliski imitē cilvēka balsi. Bet kā tad šī Mocarta klarnete saistīta ar Rīgu? Stāsts laikam jāturpina ar to, ka Mocarta un Štadlera draudzība nebija tik viennozīmīga saulaina. Daudzi Štadleru uzskatīja par krāpnieku, kurš regulāri iekuļas naudas grūtībās un izmanto Mocarta pieķeršanos un draudzību, aizņemoties no viņa naudu un tā arī nekad neatdodot. Turklāt pēc Mocarta pāragrās nāves 1791. Gadā, kad daudzi Mocarta draugi visādi centās palīdzēt finansiālās grūtībās nonākušajai Mocarta atraitnē, Antons Štadlers necentās sniegt jau kādu atbalstu savu mirušā draugu sievai. Vēl vairāk, uz Mocarta atraitnes Konstantas lūgumiem atdot viņai Antona Štadlera rīcībā esošos klarnetes kvinteta un koncerta vērtīgos manuskriptus, Štadlers atbildēja, ka koncerta turnējas laikā viņam soma ar partitūrām un baseta klarneti tika nozakta. Mocarta atraitne vēstulē izdevējam Johanam Andrē raksta, ka ir pilnīgi pārliecināta, ka Štadlers vērtīgās partitūras un instrumentu ir ieķīlājis vai pārdevis. Bet 1794. Gadā, kad Rīgā izsludināts klarnetista Antona Štadlera koncerts, afišu rotā baseta klarnetes attēls un koncerta pieteikumā īpaši atzīmēts, ka klausītājiem būs iespēja dzirdēt šo instrumentu. Todien rīdzinieki klausījās leģendāro klarnetistu un unikālo instrumentu, bet 4 gadus ilgušā koncertceļojuma laikā, kura maršruts vijās cauri Vācijas teritorijai un arī gar Baltijas jūras krastu, instruments bija neatgriezeniski pazaudēts. Kurš gan to būtu domājis, ka 2 gadsimtus vēlāk tieši šī Rīgā drukātā afiša ar baseta klarnetes attēlu kalpos par vērtīgu izziņas avotu pētniekiem un instrumentu meistariem mūsdienās rekonstruējot pazaudēto instrumentu. Un šāds ambiciozs projekts, kurš ilga 3 gadus, tika aizsākts jau mūsu gadsimtā, kad zviedru klarnetists Štefans Harks un britu instrumentu meistars Gais Kaulīs nolēma pēc baseta klarnetes attēlu uz Rīgā drukātās koncerta afišas atkal likt ieskanēties šim instrumentam. Nu, gluži tādā pat tandēmā, kā kādreiz Vīnē, Teodors Lots kopā ar Antonu Štadleru strādāja pie oriģinālā instrumenta. Un viņus visus pāri gadsimtiem vieno Mocarta pārpasaulīgā mūzika.